ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ก่อนครบรอบวันทำสงครามในประเทศเยเมนกลุ่มกบฏฮูติยิงขีปนาวุธจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ของประเทศซาอุดิอาระเบียสนามบินหลายแห่งของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าในการโจมตีครั้งนี้และมีรายงานว่าชายสัญชาติอียิปต์ผู้หนึ่งในกรุงริยัดของซาอุดิอาระเบียถูกสังหารนอกจากนั้นยังมีประชาชน2รายเป็นอย่างน้อยได้รับบาดเจ็บโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นิวเวิร์ดกล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐสนับสนุนซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นหุ้นส่วนของอเมริกาในการใช้สิทธิ์ปกป้องเขตแดนของตนต่อภัยคุกคามเหล่านี้และเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงกลุ่มกบฏฮูติกลับมาเจรจาทางการเมืองกันและร่วมกันหาทางยุติสงครามในเยเมนกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ระบุถึงบทบาทของอิหร่านในความขัดแย้งนี้โฆษกหญิงของกระทรวงกลาโหมนาวาตรีเรเบคก้ารีบาริชกล่าวว่าอิหร่านมีส่วนสำคัญทำให้ความขัดแย้งในเยเมนลามไปประเทศอื่นและสร้างความทุกข์ยากแก่ชาวเยเมนก่อนหน้าในปีนี้ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติพบซากจรวดที่อยู่ในบริเวณของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งสืบได้ว่ามีต้นต่อมาจากอิหร่านและอิหร่านล้มเหลวในการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีสหประชาชาติที่2216ที่ห้ามขายอาวุธให้กับประเทศเยเมนซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ประกาศไว้1เดือนก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผู้แทนของสหรัฐประจำหน่วยงานของสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมเคลลี่เคอรีเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ชาวเยเมนจะประสบความทุกข์เข็ญมากขึ้นขณะที่สงครามอาจขยายวงกว้างเธอกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ลังเลเลยที่จะทำให้ประชาคมโลกทราบถึงการกระทำผิดของอิหร่านและสหรัฐจะเดินหน้าต่อไปจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะถูกหยุดยั้งและเกิดความหวังแห่งเสรีภาพที่ชัดเจนขึ้นในตะวันออกกลาง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA ผมจำเริญตันสมบุญ
ที่ชั้นดีที่การกำลังวัน
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
รวมกันดำเนินรายการเสนอคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เรื่องราวความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและดัชนีหุ้นตกลงราว 2% รวมทั้งมาตรการลงโทษที่สหรัฐประกาศใช้ต่อรัสเซียจะรวมอยู่ในประเด็นข่าวที่เราจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับหลังจากข่าวแล้ววันนี้เรามีเรื่องราวเทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายลู่วิ่งที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ virtual reality มันเป็นยังไงมันจะให้ผลดีผลเสียอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคุณนิติการกำลังวันขยายความเรื่องนี้ในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้ A Quiet Place ทำไมถึงต้องอยู่ในที่เงียบๆต้องอยู่ในโลกเงียบๆเป็นเพราะอะไรเราจะมาส่งเสียงร้องอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวในสุดสัปดาห์กับ VOA กันก่อนครับคุณรัฐพลครับข่าวสำคัญสำคัญพาดหัววันนี้มี2ข่าวใหญ่ๆคือสหรัฐจะใช้มาตรการภาษีกับรัสเซียแล้วก็ใช้มาตรการลงโทษบางอย่างต่อใช้มาตรการทำภาษีกับจีนแล้วก็ใช้มาตรการบางอย่างกับรัสเซียไปแล้วแต่เรื่องของรัสเซียเนี่ยมาใหม่กว่าเพิ่งเกิดขึ้นวันศุกร์นี้ไม่นั้นคุณรัฐพลว่าไป
ครับทำเนียบข่าวนะครับประกาศวันศุกร์ให้ใช้มาตรการลงโทษต่อชาวรัสเซียและบริษัทรัสเซีย38รายนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้สิ่งที่สหรัฐเรียกว่าเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ประสงค์ร้ายโดยรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับในกลุ่มผู้ที่โดนลงโทษนี้นั้นมีนักธุรกิจใหญ่7คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มนักการเมืองหรือที่เรียกชื่อว่าโอลิการ์กก็คือกลุ่มนักธุรกิจที่มีอิทธิพลนะครับโดยโอลิการ์กที่โดนการลงโทษครั้งนี้มีนายโอเล็กเดเรปัสก้ารวมอยู่ด้วยนะครับเขาก็คือมหาเศรษฐีธุรกิจอลูมิเนียมและเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับผู้ที่ถูกมาตรการลงโทษของสหรัฐนั้นยังครอบคลุมบริษัทอีก12แห่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรัสเซีย17คนและยังมีบริษัทค้าอาวุธของรัฐบาลรัสเซียอีก1แห่งด้วยนะครับเจ้าที่สหรัฐบอกว่ามาตรการลงโทษนี้นั้นไม่ใช่เป็นการตอบโต้เหตุการณ์1เหตุการณ์ใดอย่างเฉพาะเจาะจงแต่เป็นการตอบโต้การกระทำโดยองค์รวมของรัสเซียที่ประสงค์ร้ายในส่วนต่างๆของโลกตัวอย่างพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับก็คือเช่นการผนวกแคว้นไครเมียโดยรัสเซียและการที่รัสเซียนั้นมีส่วนทำให้เกิดความวุ่นวายต่อเสถียรภาพทางการเมืองในภาคตะวันออกของประเทศยูเครนและยังสนับสนุนรัฐบาลซีเรียของประธานาธิบดีประชาอัลอาซาดด้วยนะครับสำหรับเรื่องการใช้ไซเบอร์แอตแทคและการเจาะล้วงข้อมูลโดยแฮกเตอร์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกมานะครับว่าเป็นหนึ่งในบรรดาเหตุผลที่สหรัฐต้องใช้มาตรการลงโทษทีนี้ผู้ที่โดนมาตรการลงโทษนั้นจะโดนอะไรบ้างนะครับก็คือว่าจะห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้เขตปกครองของสหรัฐและโดยรวมแล้วก็ยังจะห้ามคนอเมริกันนะครับทำธุรกิจกรรมใดๆกับบุคคลและนิติบุคคลเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วพวกบริษัทต่างๆที่โอลิการ์กเหล่านี้ถือหุ้น 50%หรือว่ามากกว่านั้นนะครับยังจะโดนมาตรการลงโทษด้วยเช่นกันครับคุณจำเริญ
ครับแล้วก็สำหรับนักลงทุนหรือผู้ที่ติดตามตลาดหุ้นสหรัฐก็คงจะต้องยอมรับว่าตุ้มๆต่ำๆสัปดาห์นี้ขึ้นๆลงๆนะครับเมื่อวันศุกร์ตลาดหุ้นสหรัฐตกอีกแล้วราว 2% โดยเฉพาะดาวโจนส์ตกลงไป572จุดหลังจากที่เมื่อวันพฤหัสบดีคือเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาประกาศบอกว่าจะมอบให้ USTR สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐพิจารณาว่าควรจะขึ้นภาษีสินค้าที่สหรัฐซื้อจากจีนเพิ่มอีกเป็นมูลค่าถึง 100,000 ล้านดอลลาร์หรือไม่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อนะครับแต่ว่าแค่ประกาศบอกว่าจะให้ USTR พิจารณาว่าจะขึ้นภาษีสินค้ากลุ่มใหม่หรือล็อตใหม่อีก 100,000 ล้านดอลลาร์วันศุกร์ต ลาดหุ้นก็ตกลงอีก 2% มีหนำซ้ำเช้าวันศุกร์คือวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตตำหนิจีนว่ามีการปฏิบัติด้านการค้าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ยุติธรรมต่อสหรัฐแถมยังโจมตี WTO องค์การการค้าโลกด้วยว่าไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐครับส่วนทางด้านจีนกระทรวงพาณิชย์จีนก็มีท่าทีในคำแถลงเมื่อวันศุกร์บอกว่าถ้าวอชิงตันยังยืนกรานจะหาว่าปักกิ่งนะครับมีการปฏิบัติในเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ทางด้านการค้าเฉพาะตนถ้าเผื่อวอชิงตันยังคงทำในสิ่งที่ปักกิ่งเรียกว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนแล้วจีนก็จะสู้ทุกวิถีทางอย่างหนักแน่นด้วยนะครับมาตรการขึ้นมาตรการทางภาษีนี่ดูจะเป็นการตอบโต้ซึ่งกันและกันไปมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้นสัปดาห์สหรัฐประกาศจะขึ้นภาษีมูลค่ากับสินค้าจีนมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์จีนก็ตอบโต้ด้วยการจะขึ้นภาษีกับสินค้าสหรัฐ 50,000 ล้านดอลลาร์จบสัปดาห์ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะพิจารณาขึ้นภาษีสินค้าจากจีนมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ก็คงจะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนไปอีกพักนึงแล้วครับคุณรัฐพลครับ
ครับความผันผวนอีกเรื่องนึงยังคงเกิดขึ้นกับคณะรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานวันศุกร์นะครับว่าหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวจอห์นเคลลี่นั้นได้พยายามโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไล่ผู้ที่เป็นหัวหน้าของหน่วยงานป้องกันสิ่งแวดล้อมสหรัฐเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า Environmental Protection Agency หรือ EPAผู้บริหารคนนี้ก็คือนายสกอตต์พรูอิตนะครับตำแหน่งของเขาเทียบได้กับรัฐมนตรีในรัฐบาลทรัมป์ครับ Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวจากทำเนียบขาวที่ระบุว่าจอห์นเคลลี่นั้นแนะนำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่นายพรูอิตออกจากตำแหน่งท่ามกลางข่าวสารที่สร้างประพจน์ด้านลบในเรื่องการใช้เงินของนายพรูอิตและวิธีการบริหารจัดการภายในหน่วยงานของเขานะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ต้องการที่จะไล่นายพรูอิตออกจากตำแหน่งเพราะว่าชื่นชอบแนวทางการลดกฎเกณฑ์ต่างๆและการสนับสนุนนโยบายต่างๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐได้ส่งทวีตวันศุกร์นะครับบอกว่านายพรูอิตนั้นทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและกล่าวหาสื่อว่าเผยแพร่เฟกนิวส์หรือข่าวปลอมเกี่ยวข้องกับประเด็นอื้อฉาวต่างๆเกี่ยวกับนายพรูอิตนะครับก่อนหน้านี้ในสัปดาห์เดียวกันทำเนียบขาวนั้นบอกครับว่ากำลังตรวจสอบเรื่องความจริงหลังจากที่มีรายงานข่าวที่ว่านายพรูอิตนั้นเช่าที่พักจากครอบครัวของผู้ที่ทำงานด้านการล็อบบี้นโยบายพลังงานในกรุงวอชิงตันด้วยค่าเช่าที่ต่ำเป็นพิเศษนะครับนอกจากนั้นแล้วนายพรูอิตก็ยังถูกตรวจสอบในเรื่องการใช้เงินเดินทางที่ใช้งบประมาณสูงนะครับและเขายังได้เพิ่มเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน EPA ภายใต้การบังคับบัญชาของเขา2รายด้วยการเพิ่มเงินเดือนให้มากเป็นพิเศษครับคุณยำเดินทีนี้มาดูเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook กันบ้างครับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่นำโดยศูนย์ Electronic Privacy Information Center บอกครับว่า Facebook นั้นละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ด้วยการที่ Facebook นั้นใช้ซอฟต์แวร์จดจำใบหน้านะครับคำร้องของกลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคนี้ถูกส่งไปยังหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐและคำร้องนั้นได้เน้นย้ำถึงเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ระบุใบหน้าบุคคลโดย Facebook นะครับผู้ที่ร้องเรียนกลุ่มนี้ยื่นคำร้องในวันศุกร์และกล่าวนะครับว่า Facebook นั้นสแกนภาพที่ผู้คนนั้นอัปโหลดลง Facebook โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้เสียก่อนครับเครือข่ายผู้เรียกร้องนี้กล่าวว่าบริษัท Facebook พยายามที่จะเพิ่มศักยภาพการอ่านใบหน้าบุคคลด้วยการหลอกกระตุ้นให้ผู้ใช้นั้นคลิกระบุตัวของบุคคลและใบหน้าของบุคคลต่างๆในภาพถ่ายบนแอคเคาท์ของผู้ใช้นะครับคำร้องนี้นั้นเป็นตัวอย่างล่าสุดครับของประเด็นร้อนเกี่ยวกับคำวิจารณ์ต่างๆที่เข้ามาสู่ Facebook เรื่องการปกป้องหรือการขัดตกบกพร่องในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นะครับหลังจากที่ Facebook ถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้ข้อมูลผู้ใช้ถึง 87ล้านคนถูกเข้าถึงโดยหน่วยงาน Cambridge Analytica ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาที่ประเทศอังกฤษและบริษัทดังกล่าวนั้นถูกจ้างโดยคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนครับคุณเจริญ
กลับต่อด้วยเรื่องการเมืองในเอเชียนะครับเมื่อวันศุกร์นายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียประกาศยุบสภาเพื่อจะได้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในเดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมโดยหวังว่าพรรครัฐบาลผสมของเขาจะได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนอย่างแข็งขันมากขึ้นอย่างไรก็ตามคู่แข่งหรือการท้าทายสำคัญดูเหมือนจะมาจากอดีตอาจารย์ของนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักเองก็คือมหาธีมูฮัมหมัดผู้ที่เคยครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็ครองตำแหน่งผู้นำรัฐบาลในเอเชียยาวที่สุดคือถึง22ปีก่อนที่จะวางมือจากการเมืองไปเมื่อปี2546มหาธีมูฮัมหมัดกลับสู่การเมืองเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่าไม่พอใจในเรื่องที่ว่าลูกศิษย์ของตัวเองก็คือนาจีบราซักเนี่ยมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับคอร์รัปชันนะครับก็เลยกลับมาเพื่อหวังจะโค่นประธานนายกรัฐมนตรีรัจิบนาจิบราซักซึ่งเคยเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของตัวเองอีกด้านหนึ่งศาลในเกาหลีใต้ตัดสินจำคุกประธานาอดีตประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮ24ปีในข้อหาต่างๆมากมายนับตั้งแต่การใช้อำนาจในทางมิชอบคอร์รัปชันติดสินบนข่มขู่กันโชคเป็นต้นศาลของเกาหลีใต้บอกว่าจำเป็นต้องตัดสินลงโทษผู้นำเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้ผู้นำเกาหลีใต้คนต่อไปมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมแบบนี้อย่างไรก็ตามอัยการเกาหลีใต้เนี่ยเสนอให้ลงโทษ30ปีแต่ว่าศาลมีคำตัดสินลงโทษจำคุก24ปีบรรดาผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีปาร์กกึนเฮชุมนุมประท้วงที่หน้าที่ทำการศาลในกรุงโซลไม่พอใจในคำตัดสินของศาลสุดท้ายเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าออกไปแตะขอบฟ้าก็ได้บริษัทVirgin Galactic ของริชาร์ดแบรนสันเขามีแหมมีความฝันจะส่งยานนะครับยานพาคนไปท่องอวกาศแล้วเขาหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุยานระเบิดขึ้นมาเมื่อ4ปีที่แล้วเขาเพิ่งประสบความสำเร็จในการทดลองได้สำเร็จก็คือยานใหม่ยานที่จะไปท่องอวกาศในชื่อ Unity ปล่อยจากเครื่องบินไอพ่นแล้วก็เกาะติดอยู่กับท้องเครื่องบินไอพ่นแล้วก็ปล่อยแล้วก็สามารถแล่นไปได้ความเร็วเหนือเสียงความฝันของริชาร์ดแบรนสันก็คือว่าเมื่อถ้าเผื่อว่ายานท่องอวกาศไปแตะขอบฟ้าเนี่ยเป็นผลสำเร็จเนี่ยเขาจะพานักท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่มีความฝันอย่างคุณนิติการอย่างเงี้ยนะไปแตะขอบฟ้าคือพาขึ้นไปบนยานเนี่ยไปที่ขอบชั้นบรรยากาศของโลกนะครับยังไม่ออกไปที่อวกาศไปแตะขอบอวกาศตรงที่เป็นรอยต่อแต่อย่างน้อยเนี่ยผู้โดยสารที่ไปท่องเที่ยวไปแตะขอบฟ้าหรือขอบอวกาศเนี่ยจะได้มองเห็นโลกอยู่ข้างใต้แล้วมองเห็นดวงดาวระยิบระยับอยู่ข้างบนแม่บรรยากาศท่าทางจะชวนให้เกิดจินตนาการความคิดฝันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นช่วงของรายงานข่าวจากสุดสัปดาห์กับ VOA ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวมาฟังรายงานด้านเทคโนโลยีครับยานที่จะพานักท่องเที่ยวไปแตะขอบฟ้าหรือขอบอวกาศของริชาร์ดแบรนสันเนี่ยอาจจะเป็นความจริงแต่ว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในแง่การออกกำลังกายได้แล้วนะครับเพราะว่ามีบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยนำเทคโนโลยี Virtual Reality เสมือนจริงผสมผสานกับ Treadmill หรือว่าลู่วิ่งเพื่อแก้ความน่าเบื่อหรือกระตุ้นจูงใจของคนที่อยากออกกำลังกายคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดรายงานของอลิซาเบธลีเกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
สำหรับหลายคนความรู้สึกเมื่อไปวิ่งในลู่วิ่งที่ฟิตเนส30นาทีอาจดูเนิ่นนานนะคะแต่สำหรับบริษัทพัฒนาเทคโนโลยี Blue Goji ผู้พัฒนาเกมบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ VR จะช่วยทำให้การวิ่งบนลู่วิ่งสนุกขึ้นจนลืมเวลาเลยค่ะลู่วิ่ง VR ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เคลื่อนที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดพ่วงด้วยแว่นตา VR ให้ผู้วิ่งสวมใส่นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับการเล่นเกมพร้อมเข็มขัดชนิดพิเศษเพื่อป้องกันการหกล้มระหว่างการวิ่งบนเครื่องด้วยค่ะ
You have much more motivation to actually get running and do some
Leonardo Mattiazzi ผู้ที่ทดสอบลู่วิ่ง VR บอกว่าลู่วิ่ง VR ทำให้เขามีเป้าหมายในการวิ่งและออกกำลังกายมากขึ้นรวมทั้งสนุกขึ้นกว่าเดิมค่ะลู่วิ่ง VR ได้สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าการวิ่งบนลู่ทั่วไปโลกเสมือนจริงจะพาผู้วิ่งไปยังสถานที่แปลกใหม่กว่าฟิตเนสที่ดูน่าเบื่อจำเจอีกทั้งยังสร้างแรงผลักดันให้พวกเขาเอาชนะข้อจำกัดของตัวเองในการออกกำลังกาย ผ่านการแข่งขันในเกมบนโลกเสมือนจริงระหว่างการวิ่งด้วยค่ะแต่ข้อจำกัดหนึ่งในการใช้เทคโนโลยี VR ที่หลายคนเผชิญก็คืออาการที่เรียกว่า VR motion sickness หรือภาวะคลื่นไส้หรือเวียนศีรษะระหว่างที่สวมแว่นตา VR เพราะปกติแล้วการเคลื่อนที่บนโลกของ VR จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตจริงณตอนนั้นซึ่งทำให้ผู้ใช้เกิดอาการเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ซึ่งทาง Blue Goji ก็ยืนยันว่าลู่วิ่ง VR ตัวนี้ได้แก้ปัญหาดังกล่าวได้แล้วค่ะ
So a lot of VR experiences cause motion sickness because there's a disconnect in the brain just psychologically
Kira Constam เจ้าหน้าที่การตลาดของ Blue Goji อธิบายว่าภาวะ VR motion sickness มาจากการที่สมองมีความรู้สึกไม่เชื่อมต่อกับโลกเสมือนจริงเพราะระหว่างที่อยู่ในโลกเสมือนจริงพวกเขากำลังเคลื่อนไหวแต่ในความจริงพวกเขายังอยู่กับที่ซึ่งลูวิงได้เข้ามาแก้ไขและบรรเทาอาการคลื่นไส้เวียนศีรษะจากการใช้ VR ได้ดีค่ะอย่างไรก็ตามภาวะ VR motion sickness นี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนเพราะผู้ทดสอบลูวิง VR บางคนอาจไม่ประสบปัญหาดังกล่าวเลยบางคนปรับตัวได้ตั้งแต่10วินาทีแรกที่ใช้และบางคนอาจนานกว่านั้นค่ะ
I don't get motion sickness easily, but I got felt a little queasy at one point when I was out of control.
Matt Sackler, หนึ่งในผู้ทดสอบลู่วิ่ง VR นี้บอกว่าปกติแล้วเขาไม่เคยมีปัญหาเมารถเมาเรือเลยแต่พอได้ลองใช้ลู่วิ่งนี้เขารู้สึกเวียนศีรษะเล็กน้อยในจังหวะที่เสียการทรงตัวบนโลกเสมือนจริงแต่โดยรวมแล้วมันให้ความรู้สึกสมจริงมากทีเดียวค่ะสำหรับผู้ที่สนใจลู่วิ่ง VR ชิ้นนี้อาจจะต้องคิดกันหนักหน่อยนะคะเพราะราคาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้นั้นสูงถึง 12,000 ดอลลาร์หรือราว 384,000 บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งทาง Blue Goji เล็งที่จะเจาะตลาดฟิตเนสในกลุ่มไฮเอนด์ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและคลินิกกายภาพบำบัดต่างๆและเตรียมวางขายเชิงพาณิชย์ในปีหน้าแล้วค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณกำลังฟังสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของ Virtual Reality เทคโนโลยีเสมือนจริงจะมาช่วยสร้างความตื่นเต้นเร้าใจในการวิ่งที่ลู่วิ่งนะครับเรื่องที่จะมาสร้างความตื่นเต้นเร้าใจต่อไปเรามีภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place นะครับแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องนั้นเดี๋ยวครับสักครู่ครับเราจะมาฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์กันก่อนอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ผมจะสรุปให้ฟังอย่างสั้นๆนะครับอันดับ5ตกมาจากที่1สัปดาห์ก่อน Pacific Rim Uprising อันดับ4ร่วงมาจากที่3สัปดาห์ก่อนเช่นกัน I Can Only Imagine อันดับ3ก็ถอยลงมาจากที่2นะครับ Black Panther 2 อันดับแรกที่เกาะอยู่หัวแถวเป็นหนังเข้าใหม่ทั้งคู่ Tyler Perry Acrimony แล้วก็ Ready Player One ของ Steven Spielbergแต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ A Quiet Place เพิ่งจะเข้าโรงฉายอย่างเงียบๆแต่จะสร้างผลงานอย่างเงียบหรือไม่หรืออึ้งคะนึงหรือไม่เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวความคิดเห็นของคนที่ไปดูเรื่องนี้กันสักครู่ครับ คุณนิติการผมพอจะอ่านคร่าวๆบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวไซไฟประจนทริลเลอร์น่าตื่นเต้นนะครับฟังเสียงที่เอามาแล้วมันก็ออกเป็นแนวไซไฟอยู่เรื่องโครงเรื่องสรุปย่อๆมันเป็น
เล่าให้ฟังนะคะว่า Quiet Place หรือภาษาไทยนี่คือดินแดนไร้เสียงนะคะเป็นสยองขวัญกระตุกขวัญและดราม่าและไซไฟโอ้ยพันกันเป็นแบบก้อนกลมๆเลยนะคะผลงานเนี่ยมาจากการเขียนบทกำกับและนำแสดงเองโดยจอห์นคราซินสกี้แล้วก็ได้ศรีภรรยาเอมิลี่บลันต์มารับบทภรรยาในเรื่องด้วย
สรุปเป็นทั้งผู้กำกับตัวแสดงนำ
เขียนบทด้วย
เขียนบทและเป็นฝารมีด้วย
ใช่
ทั้งในชีวิตจริงและในเรื่อง
ใช่
โอเค
คนนี้จ้างคุ้มจัง
คนนี้สร้างชื่อเสียงจากเล่นซีรีส
์ The Office ใช่ค่ะทีนี้เรื่องราวของดินแดนไร้เสียงเนี่ยเขาพาไปในยุคดิสโทเปียคือยุคที่แบบโลกถูกทำลายล้างไปแล้วเนี่ยนะคะมนุษย์ทั่วโลกถูกเอเลี่ยนตาบอดเข่นฆ่าจนหมดเลยและเหลือครอบครัวเพียงไม่กี่ครอบครัวครอบครัวนี้ก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่รอดมาแต่ใช้ชีวิตโดยปราศจากการใช้เสียงห้ามก่อให้เกิดเสียงจะกรนจะจามจะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำไม่ได้นะคะแล้วต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารเท่านั้นแต่จู่ๆเนี่ยลูกชายคนสุดท้องถูกเอเลี่ยนฆ่าตายก็เลยเป็นปมในใจในครอบครัวและอีกปีนึงต่อมามีความท้าทายใหม่ก็คือผ พวกเขาต้องต้อนรับสมาชิกใหม่ที่อยู่ในท้องของผู้เป็นแม
่ okay.
ซึ่งต้องติดตามชะตากรรมว่าเขาจะรอดพ้นเงื้อมือเอเลี่ยนหรือเปล่า
เอเลี่ยนเนี่ยออกล่าเหยื่อตอนกลางคืนหรือว่าทั้งวันทั้งคืน
ทุกเวลาที่มีเสียงค่ะ
โอ้โห
เพราะฉะนั้นไม่ต้องหายใจ
นอนคอกันเลยนอนรนก็ไม่ได้ อ๋อเหรอครับเรียกว่าคืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งเสียงออกมาเนี่ยเอเลี่ยนคือเอเลี่ยนเนี่ยประสาทสัมผัสทางตาเนี่ยไม่ดี
เอเลี่ยนมองไม่เห็นแต่เอเลี่ยนได้ยินอย่างดี
อ๋อโห
แค่พลอตก็น่ากลัวแล้วนะ
ใช่ๆนะก็อ่านเรื่องของนักวิจารณ์ระบบวิจารณ์บอกว่าทำได้ดีมากเพราะว่าลักษณะของการใช้เสียงถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะไม่ได้มีการสนทนากันมากมายใช้ภาษากายใช้ภาษาตาสื่อสารใช่ไหมครับแต่ว่าเสียงที่ประกอบเข้ามาเสียงธรรมชาติหรือว่าการควบคุมเสียงหรือการจัดการกับเสียงในเรื่องนี้เนี่ยดีมากคุณนิติการเห็นด้วยไหม
ดิฉันประทับใจมากในเรื่องของการนำเสียงเข้ามาใช้ให้เรารู้สึกว่าแม้กระทั่งการก้าวเดินเนี่ยก็อาจนำไปสู่ความตายได้คุณเดินลงน้ำหนักเกินเนี่ยมันได้ยินแหละคุณทำอะไรที่เหมือนเขาพยายามจะหยิบทุกอย่างที่เป็นกิจวัตรประจำวันและทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเสี่ยงหมดนะคะแล้วก็มีท่อนพิกพีกที่อยู่ในตัวอย่างหนังเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็ต้องขอชื่นชมเคมีของนักแสดงเพราะนักแสดงในเรื่องน้อยมากบทพูดก็น้อยแล้วแต่ว่าทำเขาเรียกว่าไงมีเคมีต่อกันเนี่ยดีมากคิดว่าโดยเฉพาะ2ดาราเด็กเนี่ยไปได้ไกลจริง
เห็นว่าดาราเด็กคนนึงเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนเป็นใบ้
ใช่ค่ะ
โดยธรรมชาติด้วย
น้องเขามีชื่อว่า Millicent Simmons นะคะเป็นหูหนวกเป็นใบ้แล้วเคยแสดงหนังแล้วในเรื่อง Wonderstruck นะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงคือ Noah Jupe เนี่ยน่าจะคุ้นตากันจากภาพยนตร์เรื่อง Wonder นะคะน่ารักทั้งคู่และแสดงดีทั้งคู่ทีนี้ก็อยากจะส่งท้ายว่าใครที่เหมาะกับเรื่องแบบนี้ถ้าคนที่ชอบดูหนังที่มีไดอะล็อกเยอะๆเนี่ยต้องขอข้ามไปนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบความระทึกขวัญสั่นประสาทไม่ต้องพูดอะไรกันมากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรโผล่แบบตุ้งแช่อย่างเงี้ยไปดูได้เลยเพิ่มความระทึกนะคะแต่ขอเตือนอย่างนึงเวลาไปซื้อป๊อปคอร์นเนี่ยขอความร่วมมือว่ากินก่อนดูนะคะ เพราะว่าดิฉันประสบปัญหามากคนข้างๆนี่ถึงกับต้องเทป๊อปคอร์นก่อนที่หนังจะเข้าเพราะว่ากลัวจะเกิดเสียงดังนะคะ
เพราะว่าเป็นหนังแห่งความเงียบ
ใช่
ไม่อยากให้ทำลายบรรยากาศ
คำแนะนำเลยว่าอย่าเอาของกินหรือว่าดูดน้ำเสียงดังนี่อย่านะคะขอความร่วมมือด้วย
มันจะทำลายบรรยากาศไปขนาดนั้นเลย
ถูกต้องค่ะ
ไม่งั้นนอนกรนก็ไม่ได้นะ
ไม
่
ได้
นั่งนอนไปกันยังไม่ได้พูดถึงเอมิลี่บลันท์เลยว่า เป็นยังไงได้พูดถึงจอห์นคราซินสกี้เยอะเลย
เอมิลี่บลันท์เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเธอเนี่ยจัดจ้านในย่านนี้จริงๆคือเธอเนี่ยรับมาในเกือบจะทุกบททุกแนวแล้ว เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าช่วยสามีให้แบบ
ช่วยแครี่ไปได้สบาย
ไปด้วยกัน
เพราะว่าก็เป็นในชีวิตจริงอยู่แล้วแล้วก็มาเล่นเป็นสามี
เพราะว่ามันจะมักจะมีอาถรรพ์คือเวลาสามีภรรยาเล่นหนังด้วยกันเนี่ยหนังมักจะแปลกแต่เรื่องนี้เนี่ยถือว่ายังไปได้อยู่
โอ้โหเพราะฉะนั้นเอาเรียกว่าเอาเคมีที่มีอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วก็เข้ามาใส่เป็นอะไรเป็นพลังขับเคลื่อนในภาพยนตร์เลยโอเคก็น่าสนใจผมเนี่ยยังไม่ได้ดูแล้วก็ตั้งใจไว้จะดูแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ขู่คุณนิติการไว้ว่าถ้ามาสปอยหนังเนี่ยจะถูกฆ่าผมจะฆ่าทิ้งเลยจริง
ๆเอเลี่ยนไม่โดนฆ่า
แต่ว่าในเมื่อคุณนิติการเนี่ยก็ทำหน้าที่ไม่สปอยก็จะไม่ถูกฆ่าเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะในเรื่องนี้ครอบครัวจะถูกฆ่าด้วยเสียงหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับหรือว่าคุณนิติการก็ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยการมาสปอยแต่คิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะถูกฆ่าด้วยอะไรบางอย่างมากกว่าอย่างเช่นถูกฆ่าด้วยเสียงเพลงครับ Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly with his song.ไม่อยากให้เอเลี่ยนมาตามฆ่าเพื่อส่งเสียงก็เอาเสียงเพลงนุ่มๆ นะครับโรเบต้าแฟลกไปฆ่าคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์นี้ก็แล้วกันผมจำเริญตันสมบุญ
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ I heard he sang a good song I heard he had a style And so I came to see